Osea toko fahaefatra ambin'ny folo. Ovaliana Samarino ny elony, fa niodina tamin'ny Andriamanina izy ho lavitsabatra izy. Ny zanany madinika ho torotoroina ary izay bevoka eo aminy ho tantahana. Ny hamindran'i Jehovah fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Ry Israely o, miverena amin'i Jehovah Andriamanitra ao, fa lavokeloka ianao. Mitondra teny ianareo, eny, miverena amin'i Jehovah ka manova aminy hoe mamelany eloka rehetra ary raiso izay tsara, ka dia aterinay ho fanatitra ny molotray. Asiritsy amonjy anay, tsy hitaingin-tsoavaly izahay, sady tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra ay eo, fa ao aminao no ahitany kamboto famindram-po. Hosotraniko ny fiodinany, ho ti azy tsy fizonana, fa efa niala taminy ny fahatezerako. Ho tahaka ny ando aho amin'ny Israely, hamony tahaka ny Lili izy ary hamaka tahaka ny Libanona, isandrahaka ny rantsany. Ho tahaka ny an'ny azo oliva ny antsaratarehany, ary ho tahaka ny an'ny Libanona ny hanitra avy aminy. Izay mipetraka ao ambanin'ny alokalony dia ampahavokatra vary indray, ary aniry tahaka ny voaloboka izy, ny lazany ho tahaka ny an'ny divay avy an'ny Libanona. Ry Efraimo, ataoko inona intsony izay sampy? Izaho dia efa niainoko hanitsinjo anao, tahaka ny azo kipreso maintso aho avy amiko no ahazona ny vokatra ao. Iza no endry mba hahafantatra izany zavatra izany, na manan-tsaina mba halala izany? Fa mahitsy ny lalan'i Jehovah ary marina no mizotra eny aminy, fa ny mpanota kosa dia tafitohina eny aminy.